Assalomu alaykum qadirdonlar. Men Lola sizlar bilan yana efir orqali didorlashib turganimdan mamnunman. Har safar kechirim. Xudoning kechirimi haqida so'z ketganda kimdir dilida Xudo mening qilgan ishimni aslo kechirmaydi deb o'ylashi mumkin. Bunday odamlar men qilgan ishim uchun o'zimni kechira olmayman. Xudo qanday kechirsin deb o'ylaydilar. Muqaddas kalomda o'zimizni kechirishimiz haqida yozilmagan. Bunday o'ylaydigan ayollar o'zlarini kechirilgan his qilmaganlarini nazarda tutsalar kerak. Xudovand chin dildan tavba qilgan har bir kishining gunohini kechirishini ular bilishadi. Ammo chindan kechirilganlariga ishonishmaydi. Chunki Xudoning marhamati va mehribonligini qabul qilish qiyin. Xudo bilan yarashish uchun gunohni yuvishga arzirli biror ish qilishim kerak deb o'ylashadi. Biroq muammo shundaki, butun hayotimiz davomida qilingan savob ishlar ham gunohimizni yuvishga yetmaydi. Har doim ham his tuyg'ularga ishonib yashab bo'lmaydi. Ko'pincha his tuyg'ular insonga pand berib qo'yadi. Muhimi kechirilganini his qilish emas, unga ishonish. Biz o'z harakatlarimiz bilan bir necha yillik gunohlarimiz uyoqda tursin, hatto birgina gunohimizni ham yuva olmaymiz. Oq ko'ylakka tomizilgan anor dog'i kabi kichkinagina gunohimizni ham o'z kuchimiz bilan ketkaza olmaymiz. Aybdorligimizni ketkazish uchun mumkin bo'lgan birgina yo'l bor. U Iso Masihning qoni. Uning qoni bizning aybdorligimizni qoplaydi. Mening gunohim unchalik katta emas yoki Xudo mening gunohimni kechirmaydi degan ikki xil yolg'on uchun birgina haqiqat javob beradi. Bu Golgotadagi Xudoning marhamati va muhabbatidir. Xudo butun insoniyatni sevib, dunyoning gunohini birgina Iso Masihning gardaniga qo'ydi. O'sha paytdan buyon undan uzoqda bo'lgan gunohkorlar bilan tinchlik sulhini tuzdi. Iso Masih orqali Xudo menga marhamat qildi deb ishonganlarning hammasi uchun Xudo bilan munosabat eshiklari ochiladi. Xudovand gunohkorlarni o'zi bilan yarashtirish uchun katta to'lov to'ladi. Iso Masihning xochdagi o'limi Xudoning hatto eng razil gunohkor uchun ham muhabbati va marhamatini ifodalaydi. William Cooper degan yozuvchi haqida eshitganmisiz? William Cooper 19. asrda Angliyada yashab o'tgan yozuvchi. Yoshlik yillarida bu yozuvchi ham oramizdagi ko'pchilikka o'xshab qalbida og'ir aybdorlik hissini ko'tarib yurgan. Asabiy hollarda o'zini boshqara olmaydigan darajaga yetib qolgach esa ruhiy kasallar shifoxonasiga tushadi. Davolanayotgan kezlarida muqaddas kalomni o'qib chiqadi. O'qiganlaridan biz uchun qonini to'kkaniga ishongan kishining gunohlari yuvilsin deb Xudo Masihni qurbonlikka bag'ishladi va shu yo'sinda o'zining adolatli hukmini ochiq namoyon qilganiga amin bo'ldi. Xudo sabr qilib, ilgari qilgan gunohlarini jazosiz qoldirgan bo'lsa, hozirga kelib o'zining adolatli hukmini amalga oshirganini angladi. Cooper bu haqiqatni tushunib yetgach, gunohlaridan ozod bo'ldi. Bir necha yillar o'tib esa Xudoning marhamatini kuylovchi gimn yozdi. Bu gimn bugungi kunga qadar imonlilar og'zidan tushgani yo'q. Shaytonning "Xudo seni bu gunohingni aslo kechirmaydi" degan yolg'oniga ishonmang. Xudo gunohdan nafratlanadi, biroq chin dildan astoydil tavba qilganni kechiradi. Yuqoridagi yolg'onga ishonib, shaytonning tuzog'iga tushib qolmang.